Carabel Saúde é unha clínica de fisioterapia que se atopa no número 16 da Avenida do Mar en San Valentín. Ademais de traballos de fisioterapia, realizan un traballo moi especial que non se atopa de xeito tan sinxelo noutros lugares. Hoxe están con nós a educadora física do centro, Sonia Rodríguez, bo día.
Hola, bo día.
E encargada de preparación maternal e consultas de matronería, Ana Luces, bo día.
Hola, bo día.
Sonia, esta semana, noutro programa de radio, comentaba a cómica Valeria Ross que acudiu unha revisión sobre o chan pélvico. Algo que non escoitara falar na súa vida, pero que non obstante é moi importante para todas nós. Podes explicarnos que é o chan pélvico e a súa importancia?
En primeiro lugar, decir que o chan pélvico é importante para todas e para todos, tanto homes como mulleres, vale? O chan pélvico, teño que dicir con rotundidade que o chan pélvico sí que existe, nos homes e nas mulleres. Que é o chan pélvico? Un conxunto de músculos e ligamentos que pechan a parte inferior da cavidade abdominal, vale? É moi importante que o chan pélvico este ben tonificado, porque a súa función é soportar os órganos que están dentro da pelvis. No caso dos homes, a uretra, a vexiga e o recto, e no caso das mulleres, a vaxina, a vexiga e o recto tamén. Entón, se o chan pélvico non está ben tonificado, poden surgir diferentes patologías, tanto en homes como en mulleres, como poden ser incontinencia urinaria, disfuncións sexuais, molestias lumbares...
Ana, ti és encargada das clases de preparación maternal que constan de 4 sesións, non?
Sí, eso é.
Podes falarnos un pouco do desenvolvemento de cada unha delas?
Sí, na educación maternal ou preparación maternal facemos 4 charlas, que son de 2 horas cada unha delas. As 3 primeiras imparto a SEU, que son a matrona de Carabel Saúde, e a última imparte a miña compañera Sara Iglesias, que é fisioterapeuta especialista en chan pélvico e ademais en obstetricia. Nas 3 primeiras, na primeira falamos un pouquiño dos cuidados do recén nacido, aportando aos pais pois coñecementos básicos en como cuidar o bebé, en cousas moi sinxelas os primeiros días de vida, e tamén falamos dos cuidados posparto. O posparto é unha etapa na que non se fala moito, non la venden hoxendía como unha maternidade maravillosa e realmente non é así. Na maioría das mulleres o posparto é unha situación difícil, aínda que están co seu bebé, son felices, é unha situación para que moitas veces non estamos preparadas, a sociedade non nos fala desas dificultades que se nos van a presentar, entón nas charlas de educación maternal non só falamos dos cuidados físicos de cara ao posparto, senón que tamén lle damos moita importancia aos cuidados emocionais e intentamos dar recursos de como superar un pouquiño esas dificultades emocionais que se nos van a ir presentando logo do posparto da maternidade. Na segunda charla falamos de posturas que poden facilitar un pouquiño o parto, que poden aliviar tamén a dor, e tamén falamos un pouquiño pois de diferentes métodos tanto farmacolóxicos como non farmacolóxicos para o alivio da dor do parto. Incidir moito na importancia da pelve materna, que moitas veces tamén é unha gran descoñecida, as mulleres pensan que a pelve materna non ten ningunha importancia, e sí que é moi importante de cara ao proceso do parto, para intentar conseguir un parto máis natural posible, pois darlle mobilidade e verticalidade a esa pelvi. Entonces son, pues bueno, conceptos básicos que traballamos na segunda charla de preparación maternal. Despois na terceira charla falamos un pouquiño de lactancia materna e de lactancia artificial, apoiando tanto a lactancia materna como a lactancia artificial e intentando dar solucións para os pequenos problemas que se poden ir presentando, e tamén incidimos moito na fisioloxía da lactancia materna, como funciona realmente a lactancia materna. Xa que hoxe en día moitas veces as mulleres pensan por ideas que se heredan de nais, pediatras, enfermeiras, matronas, de que hai veces que a lactancia é 10 minutos en cada teta cada 3 horas, por poñer un exemplo. Realmente iso non é así. Entón, moitas veces pensamos que a lactancia materna a sabemos, e moitas veces tamén é unha gran desconhecida.
Logo está o traballo que fai Sara, dicías, non?
Sí, e despois na última charla, a miña compañeira Sara enfoca un pouquiño os cuidados do chan pélvico no embarazo, parto e posparto. Nos fala tamén un pouquiño da diátesis abdominal que se produce en todo este proceso. Incide tamén no masaxe perineal, que é un masaxe que se fai no periné para darlle elasticidade e de cara ao momento do expulsivo, evitar desgarros ou episiotomías. E nos fala, pois, eso, todo un pouquiño do que é a patoloxía e problemas a nivel de chan pélvico.
Ademais destas clases de preparación maternal, é importante tamén a preparación física de cara ao embarazo e ao parto. En que consiste esta preparación?
Na nosa clínica facemos unhas clases prácticas de un pequeno grupo de 3 embarazadas, nas cales traballamos de forma específica o chan pélvico, o abdomen, postura, exercicio de forza, respiración, estiramentos. mobilidade específica da pelve, que é moi importante nas embarazadas para o momento do parto. E facemos exercicios os cales permitan as embarazadas ter unha coñección física que evite que reduzca a fatiga que conleva a estar embarazada, poder facer as actividades cotidianas dunha forma máis sinxela, tamén para reducir as molestias típicas que xurden no embarazo, molestias de espalda, de abdomen ou na zona da lumbopélvica. Estas clases, como digo, son en grupos de tres persoas. Tivemos que reducir o número de pacientes que poder asistir nas clases por o tema da COVID. Cada unha está na súa colchoneta, traballa de maneira individual, ten o seu material que é desinfectado antes e despois. Durante a xornada laboral, tanto de mañá como de tarde, despois de limpar todo o material utilizado, as superficies que tocou calquera persoa, facemos a desinfección do chan. Entón, eso sí, temos que facer as clases con mascarilla, non quitamos a mascarilla en ningún momento, a pesar de que as colchonetas están a unha distancia de seguridade adecuada, pero, bueno, preferimos manter esa seguridade e non xogar coa saúde da xente.
E as clases de preparación maternal non son moi habituais, polo que sei eu, vamos, polo menos. Pero sí que é algo que pode ser moi útil para as futuras nais, polo que estabas a explicar. Podes falarnos un pouco sobre como xurdiron?
Sí, a ver, sí que hai clases de preparación maternal habituais, por exemplo, nos sergas. Que é o que ocorre? Pois que ocorre que moitas veces as nais, debido a motivos laborais, non poden acudir ás clases de preparación maternal dos sergas, xa que normalmente son sempre en horarios de mañán. Despois tamén nos demos conta de que aquí na área de Ferrolterra non hai ningunha empresa que facilite clases de preparación maternal de maneira privada, senón que a xente que está interesada en este servicio se tería que desplazar a Coruña. Entón, bueno, sí que vimos que hai unha necesidade importante nesta zoa. Entón, bueno, pues decidimos intentar montar un grupo para intentar dar un pouquiño apoio a esas mulleres que necesitan, que non poden acudir aos sergas ou que se teñen que desplazar a Coruña. En esas clases de preparación maternal intentamos basarnos un pouquiño na filosofía da clínica, como che dixen, non só é a matrona que imparte as clases, que normalmente é o método tradicional, senón que tamén vimos fundamental que fora unha fisioespecialista en chan pélvico que aportara pues, os seus coñecementos fundamentais do chan pélvico e de todos os problemas que poden surxir durante o embarazo, parto ou posparto. E intentamos que sean grupos reducidos, no que dar información persoal e adaptada a cada unha das necesidades das mamás. Bueno, intentamos tamén basar un pouquiño as charlas de preparación maternal, no que che decía antes, nesa realidade do embarazo, do parto e posparto, intentar quitar esa imaxe que nos venden de maternidade ideal, porque despois eso dificulta que moitas nais a hora de adaptarse ao proceso de nacemento sea difícil para elas, porque pensan que son só elas as que teñen problemas dese tipo no mundo, non é para nada verdade. E bueno, pois eso, intentamos que as mulleres afronten ca maior realidade posible a súa maternidade, dándolle recursos e todo o apoio que necesiten.
E dades tamén clases posparto. En que consisten e como se desenvolven?
Ben, as clases posparto facemos tamén un pequeno grupo polo tema da COVID. Antes tínhamos, por exemplo, 6 pacientes, agora só temos 3, igual que nas embarazadas, cada unha súa colchoneta, co seu material individualizado. Entón facemos diferentes exercicios que permitan a recuperación do chan pélvico despois do posparto, non? Pero tamén atendemos a pacientes que teñen diferentes patologías do chan pélvico, como poden ser incontinencias, diástase abdominais. As persoas que veñen a esta clínica, a nosa clínica Carabel Saúde, previamente teñen que pasar, antes de traballo en grupo, teñen que pasar por unha consulta individual coas nosas fisioterapeutas, e chan pélvico, Sara Iglesias e Sara Nogueras. Porque primeiro teñen que facer unha valoración para ver como teñen elas o chan pélvico e ver se primeiro necesitan un traballo máis individual e cando a súa valoración sexa positiva poderán pasar a traballo en grupo, no cal tamén atendemos a individualidade de cada unha e personalizamos os exercicios porque non todas veñen con as mesmas, non teñen un posparto igual, nin son as mesmas patologías.
E complementades a oferta de servizos durante o embarazo de algún outro xeito?
Sí, se durante o embarazo algunha muller ten algunha duda que eu lle poda solucionar, pois teria unha consulta individualizada ca matrona para o seguimento do embarazo. Despois tamén, para aliviar as patoloxías físicas generales que se poden producir no embarazo, temos a nosa compañeira Alba, que podería traballar ciáticas ou podería traballar dolores de espalda a nivel xeral de fisioterapia. As mulleres embarazadas tamén poden solicitar consultas específicas cas nosas fisioterapeutas especialistas, Sara Iglesias e Sara Nogueras, donde lles farían consultas sobre o suelo pélvico, incontinencias, dolor nas relacións sexuais. E despois tamén se poden realizar consultas de masaxe perineal, que como che comentaba anteriormente, é esa masaxe que intenta dar elasticidade ao periné para evitar desgarros ou evitar episiotomías. Nos enseñan as nosas fisios como traballar o periné. E despois Sara Iglesias tamén pode ofrecer o servizo do método NACES. O método NACES é un método que é moi importante no embarazo, pero é un gran descoñecido.
E comentabas ti, Sonia, que agora cambiaxedes o protocolo que seguíades anteriormente, pero seguides mantendo, aínda que sexa un grupo máis reducido, un grupo.
Sí, efectivamente.
Non pensaxedes en ningún momento en facelas individualizadas, porque supoño que é importante que sexan igualmente en grupo por a relación entre as futuras nais ou...
Sí, a ver, tanto nas embarazadas como en cando veñen en posparto, o grupo é importante porque para elas é un punto de reunión. É o momento delas desconectar un pouquiño do seu bebé, da casa. Entón, aparte de facer exercicios, cada unha individualmente, a ver, hai exercicios que podemos facer entre todas, pero cada un, se algunha ten un tipo de necesidade especial, facemos exercicios adecuados a elas, non? E xerpere, bueno, falan, xurden temas, resolven dúdas entre unhas e outras, xurden inquedanzas, non? Entón, como decía, polo tema do COVID reducimos o número de pacientes, solamente serían tres. Como xa dixen, cada unha a súa colchoneta, co seu traballo o seu material individual, e sempre desinfectaríamos todo entre clase e clase, acaba a xornada, e despois o importante o tema da mascarilla, que a ningunha lle gusta, a ninguén nos gusta, pero agora temos que facelo pola nosa seguridade, pola nosa saúde, e pola saúde dos demais.
Estabas a comentar, Ana, sobre o método NACES. Como se complementa, bueno, que é como se complementa co traballo de matronería?
O método NACES é un método que intenta acompañar as mulleres tanto de maneira emocional como de maneira mental para que simplemente se empoderen no seu proceso de embarazo, parto e posparto. Fai que as mulleres teñan confianza no seu propio corpo, que se dean conta de que o seu propio corpo está preparado para parir. Aumenta tamén a comunicación co bebé, co cual favorece o vínculo materno-filial. Dalle esa muller seguridade, co cual o que intenta o método NACES é que as mulleres poidan parir, afrontar a súa maternidade sen medo, con confianza, senténdose acompañadas pola súa parella, con amor. Que sea o proceso de embarazo, parto e posparto, pois vivido dunha moito mellor maneira, que elas se sintan máis seguras.
Os centros de saúde, bueno, Sergas, ofrecen clases de preparación para o parto, pero non ofertan clases posparto. Como pode influir nas nais o feito de tomar ou non estas clases?
Bueno, en primeiro lugar, quería aclarar que, polo que nos comentan as nais que acuden a nosa clínica, hai centros de saúde que sí que as ofertan e outras non. Eu considero que estas clases son moi interesantes e moi productivas para todas as nais, tanto as que teñan o seu primeiro fillo, como as que xa tiveron fillo e teñen o segundo. Son moi interesantes, porque para elas é un punto de reunión que van acompañadas dos seus bebés, comparten a experiencia da maternidade, expresan como se senten, resolven dúdas sobre como cuidar, atender as súas crianzas. Dende a nosa clínica, facemos un traballo máis centrado na parte física da nai para que se recupere despois do parto. Pero entre as pacientes, como xa te dixía antes, sempre xurden temas de conversación ou dúbidas que teñen co seu bebé, pois o meu bebé fai isto, ou non fai isto, ou que pasalle isto. Entón, entre elas, pois resolvense esas dúdas, conmigo tamén resolvemos dúdas, con Sara Iglesias, con Sara Nogueras, calquer dúda que teñan na clínica poden transmitilas e nos, na medida que podamos, intentamos solucionar os seus problemas e que leven a maternidade dunha forma máis tranquila.
E ademais de traballar coas nais, facedelo tamén de algún xeito cos meniños?
Sí, dunha vez que o neno nace, os primeiros meses de vida, por exemplo, os tres primeiros meses de vida, é frecuente que os peques podan ter cólicos, entón, bueno, as nais poderían acudir cos bebés xunta a Sara Iglesias ou Sara Nogueras para que lle axuden a aliviar os cólicos do lactante, que, bueno, a verdade é que é un motivo porque fai que o posparto sea moi difícil para as nais, sobre todo para os peques. E despois tamén, se as nais que dan lactancia materna ou lactancia artificial necesitan apoio, teñen dúdas, porque o neno lle se agarra mal, teñen grietas ou o que sea, poderían acudir conmigo e lles intentaría axudar.
Pois Sonia, Ana, noraboa pola labor que facedes e moitas grazas por estar hoxe con nós.
De nada, moitas grazas a vos.
Grazas a vos.